วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำระดับสูงของ Global Coalition ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือ ISIS ในวันที่22มีนาคมนี้รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสหรัฐที่มีต่อภารกิจของพันธมิตรGlobal Coalition โดยการปราบปรามกลุ่ม ISIS นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดด้านการต่างประเทศของสหรัฐขณะนี้สหรัฐอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้และจะใช้การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อผลักดันความพยายามระหว่างประเทศเพื่อกำจัดกลุ่ม ISIS ในพื้นที่ที่เหลืออยู่ทั้งในอิรักและซีเรียพร้อมไปกับการกดดันเครือข่ายและสาขาต่างๆของกลุ่มรัฐอิสลามที่ผ่านมากลุ่ม ISIS ได้ก่อความรุนแรงและความเสียหายด้วยการสังหารหมู่และโจมตีทำร้ายประชาชนในอิรักและซีเรียสงครามและความวุ่นวายนั้นได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากนอกเหนือไปจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมการปราบปรามกลุ่ม ISIS จึงถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงขึ้นในซีเรียการประชุมในวันที่22มีนาคมนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิกกลุ่ม Global Coalition ทั้ง68ประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2014การปราบปรามกลุ่ม ISIS ต้องอาศัยการสนับสนุนของสมาชิกทุกประเทศในกลุ่มพันธมิตรนี้และรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีแผนจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ตลอดจนการเสียสละของสมาชิกเพื่อกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามและมาตรการต่างๆของกลุ่มพันธมิตรทั้งมาตรการทางทหารการจำกัดนักรบกลุ่มก่อการร้ายจากต่างชาติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายด้วยมาตรการทางการเงินการส่งข้อความในเชิงต่อต้านและการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ที่ปลอดจากผู้ก่อการร้ายแล้วตลอดจนการสร้างแนวโน้มของการรณรงค์ในเรื่องนี้นอกจากนี้จะยังมีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเพราะแม้การใช้กำลังทหารจะเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่การจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้ถึงต้นต่อนั้นคือการผสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับโลกภายใต้กรอบการทำงานของพันธมิตร Global Coalition นี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันที่23มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์คนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนผู้คนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของอังกฤษในกรุงลอนดอนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสาเหตุที่รัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามผู้โดยสารที่บินตรงมาจากบางประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องไปด้วยนั้นเป็นเพราะความหวาดกลัวว่าผู้ก่อการร้ายกำลังพัฒนาระเบิดที่สามารถซุกซ่อนในแบตเตอรี่แล็ปท็อปได้และดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันยังไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เพียงพอให้ถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนปีนี้หารือกับผู้นำไทยและเมียนมาเมื่อต้นสัปดาห์โดยผู้นำทั้ง3แถลงว่าการส่งเสริมเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้เป็นคุณค่าหลักของการให้หลักประกันเรื่องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงฟังก์ชันใหม่ของการค้นหาของ Google และปิดท้ายด้วย Internet of Skills คืออะไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขับรถยนต์แบบ SUVพุ่งเข้าใส่ฝูงชนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของอังกฤษในวันพุธและใช้มีดทำร้ายตำรวจที่ประจำหน้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาโดยในกลุ่มผู้เสียชีวิต4คนนั้นรวมถึงตัวคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตและตำรวจผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยมีดด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจอังกฤษ BJ Harrington จัดประชุมแถลงข่าวในกรุงลอนดอนโดยบอกว่าแม้เวลานี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการโจมตีครั้งนี้แต่ทางตำรวจได้ทำการสืบสวนเหมือนเป็นกรณีการก่อการร้ายนะครับขณะนี้ตำรวจกรุงลอนดอนกำลังทำการสืบสวนว่ามีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นหรือไม่แม้ว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายกระทำการเพียงคนเดียวก็ตามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงกล่าวกับ Voice of America ว่าการโจมตีครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือการโจมตีโดยใช้รถยนต์พุ่งชนฝูงผู้คนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาและช่วงที่2คือช่วงที่คนร้ายบุกเข้าไปที่ประตูอาคารรัฐสภาและพยายามที่จะบุกเข้าไปด้านในแต่ถูกตำรวจสกัดเอาไว้จึงได้แทงตำรวจผู้หนึ่งหลายครั้งก่อนที่ตัวคนร้ายจะถูกยิงเสียชีวิตนะครับโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นที่กรุงวอชิงตันวันนี้โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์มีแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มีคำแถลงประณามการโจมตีครั้งนี้โดยขณะเกิดเหตุนั้นนายกรัฐมนตรีเมย์อยู่ในอาคารรัฐสภาด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษกล่าวต่อประชาชนในเวลาต่อมาโดยบอกว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้จะไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงลอนดอนและรัฐสภาก็จะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าประชาชนอังกฤษนั้นจะก้าวเดินไปข้างหน้าและจะไม่ยอมก้มหัวให้ผู้ก่อการร้ายหรือความเกลียดชังใดๆก็ตามนะครับและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในสหรัฐรายงานว่าสาเหตุที่รัฐบาลอังกฤษและสหรัฐประกาศใช้มาตรการห้ามผู้โดยสารที่บินตรงเข้าอังกฤษและสหรัฐจากหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องติดตัวไปด้วยนั้นเป็นเพราะมีความกังวลว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจกำลังผลิตระเบิดขนาดเล็กที่สามารถซุกซ่อนในแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้นะครับขณะที่สำนักข่าว ABC มีรายงานว่ารายงานข่าวกรองที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรวบรวมมาได้เมื่อต้นปีนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มรัฐอิสลามกำลังพยายามหาทางซุกซ่อนวัตถุระเบิด มาบนเครื่องบินที่มุ่งหน้ามาอย่างสหรัฐเช่นกันอย่างไรก็ตามสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA ปฏิเสธรายงานของสื่อมวลชนดังกล่าวแต่ระบุว่าเป็นผลมาจากการประเมินด้านข่าวกลองว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นมีเป้าหมายที่จะโจมตีบนเครื่องบินโดยสารนะครับเมื่อวันพุธสหรัฐได้ประกาศชื่อสนามบิน10แห่งใน8ประเทศที่ถูกสั่งห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยจะต้องเก็บไว้ในห้องสัมภาระซึ่งเก็บอยู่ใต้ท้องเครื่องบินแทนนะครับโดยอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อสนามบินหรือรายชื่อประเทศอื่นๆได้ในอนาคตสำหรับรายชื่อสนามบินทั้ง10แห่งนั้นเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ VOA ภาคภาษาไทยคือที่ voathai.com นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.เดวินนูเนสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองสามารถรวบรวมบทสนทนาของทีมงานคัดสรรคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอาจรวมถึงตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วและอยู่ในช่วงของการสัมภาษณ์ผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานและรัฐมนตรีตลอดจนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆด้วยนะครับสส.นูเนสจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าการเก็บรวบรวมบทสนทนาครั้งนี้ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบทสนทนาที่รวบรวมเอาไว้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการสืบสวนของ FBI ต่อข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับสส.นูเนสกล่าวว่าตนจะตั้งคำถามไปยังสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA เพื่อให้ประเมินรายงานที่ว่านี้รวมทั้ง FBI ด้วยนะครับและก็ได้มีการสรุปรายงานที่ว่านี้ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ทราบแล้วด้วยเช่นกันครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์ของตนที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งต่อมาทางผู้อำนวยการ FBI ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับและการลงมติว่าจะมีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือไม่นั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำพรรคริพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถหาคะแนนเสียงได้เพียงพอที่จะทำให้กฎหมายโอบามาแค่นี้ถูกถอดถอนได้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะกับสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้งที่รัฐสภาและที่ทำเนียบขาวเพื่อหาทางถอดถอนกฎหมายนี้ให้ได้และวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของระบบการประกันสุขภาพและตนกำลังทำงานหนักโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามที่จะโน้มน้าวให้ส.ส.หลายคนสนับสนุนการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์และสามารถทำได้แล้วและยังบอกด้วยว่าเวลานี้แนวโน้มนั้นอยู่กับทางรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐได้สรุปนะครับว่าหากมีการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์และนำแผนใหม่ของพรรครีพับลิกันมาใช้จะทำให้มีคนอเมริกันที่ไม่มีสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพราว24ล้านคนในช่วง10ปีข้างหน้าครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีนี้ได้หารือกับผู้นำของไทยกับเมียนมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับโดยผู้นำทั้ง3ได้ถแถลงว่าการส่งเสริมเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้เป็นคุณค่าหลักของการให้หลักประกันเรื่องสันติภาพและความมั่นคงภัยบูรณ์ในภูมิภาคอย่างไรก็ตามการหารือที่กรุงเทพมหานครนั้นมีขึ้น หลังจากรายงานของสื่อมวลชนจีนที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจพยายามสร้างสถานีตรวจสภาพแวดล้อมที่แนวสันทรายสกาโบโรโชซึ่งอยู่ในบริเวณหน้าน้ำเศรษฐกิจพิเศษ200ไมล์ทะเลของฟิลิปปินส์ผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
เป้าหมายระยะยาวของสมาคมอาเซียนนั้นคือการผลักดันให้มีการนำคำประกาศเมื่อปี2002เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาททะเลจีนใต้หรือที่เรียกสั้นๆว่า Code of Conduct ไปใช้แต่รัฐบาลจีนนั้นพยายามต้านทานการนำข้อตกลงซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายดังกล่าวไปบังคับใช้และทำให้เกิดจุดยืนที่แตกต่างกันขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเมื่อปีที่แล้วจีนได้เดินหน้าผลักดันเรื่องสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งก็รวมถึงการสร้างลานวิ่งของเครื่องบินบนแนวเกาะเฟียรี่ไฟของบนแนวเกาะไฟรี่ครอสแนวเกาะซูบีและแนวเกาะมิสชีฟรีฟเป็นต้นครับรวมถึงการปรับปรุงอาคารที่จอดเครื่องบินรบการปรับปรุงท่าเรือและจัดตั้งระบบเรดาร์ขึ้นด้วยเรื่องนี้ได้ทำให้สหรัฐในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคัดค้านการก่อสร้างต่างๆของจีนอย่างแข็งขันแต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียได้ชี้ว่าจุดสนใจของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ได้เปลี่ยนจากทะเลจีนใต้ไปเป็นคาบสมุทรเกาหลีแทนอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์กล่าวว่าประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ดูจะไม่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปเพราะขณะนี้ทุกคนกำลังหันไปสนใจเรื่องเกาหลีเหนือครับส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นอย่างเช่นนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียที่ University of Tasmania ในออสเตรเลียเช่นกันก็เสริมว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้รวมทั้งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์โดยรวมเรื่องเอเชียของสหรัฐทำให้จีนสามารถใช้ท่าทีที่แข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้ได้และว่าความไม่แน่นอนในนโยบายของสหรัฐทำให้เกิดความผิดหวังขึ้นในสมาคมอาเซียนเองโดยนายเจมส์ชินยังชี้ด้วยว่าหากสหรัฐยังคงละเลยปัญหาทะเลจีนใต้นานเท่าใดเรื่องนี้ก็จะเพิ่มเวลาให้จีนสำหรับการสร้างฐานทัพในทะเลจีนใต้มากขึ้นเท่านั้นแล้วว่าหลังจากที่จีนสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารต่างๆบนแนวสันทรายสกาโบโรโชแล้วจีนก็จะสามารถควบคุมทะเลจีนใต้ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากสนามบินของแนวสันทรายแห่งนี้จะมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และจะทำให้เกิดเส้นสามเหลี่ยมที่เชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งทางทหารบนเกาะวูตี้ไอแลนด์ในหมู่เกาะพาราเซลกับหมู่เกาะสเปดลีย์และทำให้จีนสามารถติดตามสอดส่องการเคลื่อนไหวของเรือและเครื่องบินทุกลำที่แล่นหรือบินผ่านทะเลจีนใต้ได้ครับอย่างไรก็ตามนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียของ University of Tasmania ก็เชื่อว่าจีนจะยังคงส่งเสริมให้มีเสรีภาพสำหรับการเดินเรือในทะเลจีนใต้ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจีนซึ่งเป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการค้าโดยตรงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง7จุดปิดที่ 2,661 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 5,822 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,348 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,247 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท58สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับราคาน้ำมันโลกตกลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันในคลังสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณว่าอุปทานน้ำบันดิบนั้นมีเกินอุปสงค์นะครับราคาน้ำมันดิบ Brent สำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาน้ำมันโลกเกณฑ์1 ลดลงร้อยละ 0.3 นะครับมาอยู่ที่50ดอลลาร์กับอีก79เซนต์ต่อแบเรลในช่วงบ่ายวันพุธนักวิเคราะห์จากธนาคาร ANZ กล่าวว่านักลงทุนขายสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเพราะว่ากังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของน้ำมันในคลังของสหรัฐนะครับข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกันหรืออเมริกันปิโตรเลียมอินสติทูตระบุว่าน้ำมันในสต็อกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 4,500,000 บาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 2,800,000 บาร์เรลก่อนหน้านี้นะครับและที่สหรัฐเช่นกันครับนายพอลแมนาฟอร์ตอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าตนนั้นเคยรับงานเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยนักธุรกิจรัสเซียเมื่อ10ปีที่แล้วโดยได้ค่าจ้างหลายล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธว่างานของตนได้เคยช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับพอลแมนิฟอร์ตซึ่งเคยทำงานเป็นหัวหน้าคณะหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมปีที่แล้วบอกกับสื่อสหรัฐหลายแห่งวันพุธว่าเขาเคยทำงานเมื่อเกือบ10ปีก่อนให้กับนายโอเล็กเดริพาสกาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีรัสเซียจากอุตสาหกรรมอลูมิเนียมนะครับงานที่ทำให้นายเดริพาสกามีได้รับการแต่งตั้งนั้นเป็นตัวแทนทำหน้าที่เรื่องธุรกิจและเรื่องส่วนตัวในประเทศของนักธุรกิจผู้นี้ที่นักธุรกิจผู้นี้เอาเงินไปลงทุนนะครับนายแมนิฟอร์ตบอกว่าเขาไม่เคยเป็นตัวแทนให้กับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองของรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับและ Google เพิ่มลูกเล่นช่วยเดาใจผู้ต้องการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับโดยผู้ใช้นั้นไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใดๆลงใน Search Boxบริการใหม่นี้เรียกว่า Shortcuts ซึ่งจะอยู่ใต้ Search Box ที่เรามักจะพิมพ์คีย์เวิร์ดแต่แทนที่ผู้ใช้จะพิมพ์หรือพูดสั่งการให้ Google หาข้อมูลระบบนั้นจะพยายามนำเสนอไอคอนที่สามารถเปิดดูข้อมูลอากาศรอบหนังหรือว่าผลกีฬาขึ้นอยู่กับว่าการประมวลผลของระบบ Google จะเดาใจผู้ใช้ออกมาอย่างไรนะครับการพยากรณ์ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการทราบนั้นเกิดจากที่ระบบของ Google สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเสิร์ชในอดีตและสถานที่ของผู้ใช้เป็นต้นซึ่งผู้ใช้นั้นต้องอนุญาตระบบก่อนนะครับจึงจะเข้าถึง Google จึงจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามการเพิ่มความสามารถในการรับข้อมูลและประมวลผลของผู้ใช้นี้ทำให้หลายคนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ครับและเครือโรงแรมขนาดใหญ่เช่น Hilton, Hyatt และ Marriott International ร่วมโครงการนำร่องนะครับเป็นเวลา12สัปดาห์เพื่อลดขยะจากอาหารที่เหลือรับประทานครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและรายงานว่าปริมาณอาหาร1ใน3ที่โลกผลิตได้กลายเป็นขยะเพราะว่าอาหารเสียก่อนที่จะถูกรับประทานหมดแต่ว่าในหลายส่วนของโลกก็ยังมีคนอดอยากนะครับองค์การสหประชาชาติรายงานว่าในแต่ละวันประชากรโลกเกือบ800ล้านคนไม่มีอาหารรับประทานก่อนสิ้นวันครับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนำร่องจะพยายามลดขยะอาหารที่เหลือด้วยการปรับเมนูให้สามารถปรับปริมาณได้อย่างรวดเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลงและให้บางส่วนของอาหารที่ไม่ได้ใช้นำกลับมาประยุกต์เป็นอาหารมื้อใหม่ได้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทท่องเที่ยว Blue Marble Private เสนอทัวร์ดำน้ำดูซากเรือไททานิกที่จมลงกว่า100ปีก่อนนะครับในวันที่15เมษายนคริสต์ศักราช1912นั่นเองการดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกด้านเหนือครั้งนี้ต้องใช้เรือดำน้ำที่เดินทางไปที่ความลึกถึง 4,000 เมตรซึ่งรับผู้โดยสารต่อเที่ยวได้9คนนะครับผู้สนใจดำน้ำพิเศษนี้ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย 155,129 ดอลลาร์หรือกว่า 3,500,000 บาทแต่ว่าสื่อ CNN กล่าวว่าตั๋วสำหรับแพ็คเกจทัวร์8วันนี้ถูกขายหมดเกลี้ยงแล้วครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นั้นพยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในการฝึกทักษะใหม่ๆรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถเอาชนะความห่างไกลของพรมแดนที่ขวางกั้นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณรัตพลอ่อนสนิทกลับมาเสนอให้ฟังกันครับ
ครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับที่ผู้ต้องการเรียนเปียโนสามารถเล่นเพลงที่ซับซ้อนอย่าง Moonlight Sonata ของคีตากวีบิโธเฟนได้อย่างรวดเร็วครับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและเทคโนโลยีจึงพยายามหาทางช่วยนักฝึกเล่นเปียโนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับอาจารย์มิชชาโดเลอร์นักแต่งเพลงและผู้สอนวิชาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย King's College London บอกว่าเธอและคณะทำงานต้องการใช้เทคโนโลยีจดจำการเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อของนักเล่นเปียโนผู้ที่มีประสบการณ์จากนั้นก็จะนำความเคลื่อนไหวนี้ส่งไปที่ถุงมือนะครับหากประสบความสำเร็จถุงมือนี้จะสามารถส่งผ่านการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของนักดนตรีระดับครูไปยังเด็กหรือผู้หัดเล่นที่ใส่ถุงมืออีกคู่หนึ่งและแรงกดและแรงกระตุ้นตามนิ้วมือจะให้พวกเขาเรียนรู้การเล่นเพลงเหล่านั้นได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วอาจารย์โดเลอร์กำลังทำงานอีกโครงการหนึ่งที่ต้องการพัฒนาวิธีที่แพทย์ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเกินกว่าที่จะเดินทางไปดูได้อย่างรวดเร็วหรืออยู่ในดินแดนที่ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ตามท้องถิ่นนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าต้องการให้การสัมผัสของแพทย์ผ่าตัดสามารถถูกส่งผ่านระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและแนะนำการรักษาได้อย่างแม่นยำหากแพทย์สามารถสัมผัสร่างกายและอวัยวะของคนไข้นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำข้อมูลเดินทางผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและนักพัฒนาก็พยายามปรับปรุงจุดบกพร่องในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลการสัมผัสถือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับและหากว่าการพัฒนาอินเทอร์เน็ตดำเนินต่อไปนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารนี้จะสามารถช่วยปฏิวัติการถ่ายทอดทักษะให้เปิดกว้างสำหรับทุกคนได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดครับและนั่นก็เป็นสรุปข่าวเทคโนโลยีที่สำคัญในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonเมืองทองธานีเมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายสายดีคู่ไฮไลท์ทีมไทยพบทีมออสเตรเลียซึ่งชนะมาทีมละ2นัดและนัดนี้เป็นการชี้ชะตาว่าทีมใดจะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันเป็นอันดับ1และอันดับ2ของสายนะคะผลการชิงชัยคู่แรกเดี่ยวเมือ2กันตินันสูตินันโอภาสชนะคู่แข่งไป6ต่อ1 6ต่อ1คู่2ธนภัทรนิรันดรแพ้0ต่อ2เซตประเภทคู่ธนภัทรกับชิสุนุพงษ์แพ้คู่ของออสเตรเลียไปนะคะ2เซตรวดทำให้ทีมไทยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันรั้งอันดับ2ของสายผ่านเข้าไปพบกับเกาหลีใต้ส่วนออสเตรเลียเข้ารอบเป็นอันดับ1ผลงานของนักหัวเดียวชนไทยเมื่อปีที่แล้วในรายการนี้ได้อันดับ12ทั้งประเภทชายเดี่ยว ทั้งประเภทชายแล้วก็ทั้งประเภทหญิงนะคะแล้วก็อีกการแข่งขันหนึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ที่ผ่าน